จำหลักการปฏิบัติให้แม่นนะส่วนใหญ่ที่ภาวนาแล้วมันไม่ได้ผลกันมันไม่ใช่ว่าวิธีไหนดีวิธีไหนไม่ดีมันอยู่ที่วางจิตไม่ถูกไม่รู้จักจิตที่จะใช้เดินปัญญาแยกไม่ออกมันมีจิตอยู่สามแบบนะอันหนึ่งเป็นจิตที่เหมือนมีสมาธิแต่ไม่ได้มีจริงพวกเคลิ้มๆหรือพวกเครียดๆอันที่สองเป็นสมาธิที่จิตแนบเข้าไปในอารมณ์ที่มีความสุขนะแล้วจิตสงบนี่ได้สมถะชนิดแรกนะไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเลยส่วนใหญ่ที่นั่งกันรุ่นหลังๆจะเป็นแบบนี้นะนั่งแล้วก็เคลิ้มไปฝันโน้นฝันนี้นะนิมิตต่างๆอะไรเกิดขึ้นมาวันนี้ฟุ้งซ่านออกข้างนอกไปอีกหรือไม่ก็เคลิ้มหลับในไปเลยนะเนี่ยพวกหลับในไปเลยกับพวกฟุ้งฝันออกไปเนี่ยไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเพราะอะไรขาดสติอย่างแรงเลยนะถ้าเมื่อไรขาดสติแล้วเมื่อนั้นไม่มีหรอกศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะทำสมาธิอยู่ก็ต้องมีสติสมาธิอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตสงบจิตแนบไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ไม่ได้เพ่งแรงๆนะคําว่าเพ่งภาษาไทยมันแรงไปนะคําว่าฌานมันไม่ได้เพ่งอย่างรุนแรงถ้าเพ่งอย่างรุนแรงไม่สงบหรอกนะมันคล้ายๆแค่มนสิการถึงนะแล้วใจไปจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าเป็นอารมณ์ที่จิตพอใจจิตมีความสุขจิตจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นพอจิตไม่วิ่งพล่านไปสู่อารมณ์โน้นอารมณ์นี้จิตจะสงบนี้จะได้สมถะเนี่ยสมถะก็มีเยอะแยะหลายรูปแบบวิธีปฏิบัติเนี่ยนับไม่ถ้วนจะใช้อารมณ์อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นภาวนาพุทโธพุทโธสัมมาระหังนามาพาทะอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอะคิดพิจารณากายพิจารณาสุภะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาความตายอะไรต่ออะไรเนี่ยพิจารณาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใช้อารมณ์บัญญัติทั้งหมดเลยก็ทำให้เกิดความสงบได้มีความสุขอารมณ์อันที่สองที่ใช้ทำสมถะนั้นก็คืออารมณ์รูปนามตรงนี้คนที่บอกทำวิปัสสนาแต่ไม่เป็นวิปัสสนาจริงอ่ะมันจะมาพลาดตรงเนี้ยคือไปรู้อารมณ์รูปนามแล้วไปแนบอยู่ในอารมณ์รูปนามเช่นไปดูท้องพองยุบนะจิตแนบลงไปอยู่ที่ท้องไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยไปรู้ลมหายใจจิตแนบอยู่ที่ลมหายใจไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยเห็นไหมตัวท้องก็เป็นตัววัตถุเห็นไหมเป็นตัวรูปตัวลมหายใจก็เป็นตัวรูปหรือเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนนะก็เพ่งเดินจงกรมก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายบ้างเพ่งอยู่ที่เท้าบ้างจิตแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนึกว่าเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกวิปัสสนาไม่ใช่แค่รู้อารมณ์รูปนามวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะงั้นที่นึกออกไหมที่นักปฏิบัติจำนวนมากเขาทำกันบางคนทุ่มเทนะหลายสิบปีเลยทำไมมันไม่ได้ผลอันแรกเลยเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้นั่งแล้วเคลิ้มบ้างนั่งแล้วเครียดบ้างนั่งแล้วก็ฝันไปบ้างไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาไม่มีสตินั่นแหละหรือสติแรงเกินไปจ้องบังคับใจจนเครียดเลยนะสติแรงเกินไปถ้าเคลิ้มไปฝันไปอะไรเนี่ยขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนักปฏิบัติเยอะเลยที่เป็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็ไปดูรูปดูนามแต่เพ่งรูปเพ่งนามจิตแนบอยู่ที่เท้าแนบอยู่ที่ท้องแนบอยู่ที่มือแนบอยู่ที่ลมหายใจนะแนบนิ่งอยู่งั้นอันนี้เป็นจิตถึงจะรู้อารมณ์รูปนามก็จริงนะแต่เป็นสมถะนะสมถะอีกชนิดหนึ่งก็ใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะนั้นการทำสมถะกรรมฐานเนี่ยนะจริงๆไม่ยากเท่าไหร่หรอกไม่ใช้อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้คือเรื่องราวที่คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยคิดเอานี่อารมณ์บัญญัติอันที่สองอารมณ์รูปนามเพ่งลมหายใจเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งมือเ นี่เพ่งรูปเพ่งนามทำยังไงเพ่งนามเช่นไปเพ่งอยู่ที่จิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นสมถะเห็นไหมเพ่งรูปก็เป็นสมถะนะเพ่งนามก็เป็นสมถะที่ว่าดูจิตดูจิตนะพวกหนึ่งที่ว่าดูจิตไม่ได้ดูจิตออกไปเพ่งอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญายิ่งไปคิดนะว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สําคัญหรอกทำยังไงให้จิตเลิกปรุงแต่งได้แล้วก็บรรลุมรรคผลได้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งของมันแหละไปบังคับให้มันนิ่งมันว่างความนิ่งความว่างก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งไม่ใช่ไม่ปรุงแต่งงั้นไปประคองจิตนั้นไปคิดว่าต้องอยู่กับสุญญตาหรือประคองไม่ให้จิตปรุงแต่งแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นความเข้าใจผิดความปรุงแต่งมาจากอวิชชาไม่ใช่มาจากจงใจจะแต่งหรือจงใจไม่แต่งนะตราบใดยังมีอวิชชาอยู่จิตก็ยังปรุงแต่งอยู่ไม่เลิกหรอกนะงั้นอยู่ๆก็ไปนั่งนึกเอาเองนะศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทำนะรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ให้ปรุงแต่งแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุไม่ได้เพราะนอนทับอวิชชาอยู่จะล้างอวิชชานั่นแหละต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาล้างไม่ใช่บอกไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานเห็นไหมสิ่งที่ผิดนะมันเต็มไปหมดเลยนะถ้าเพ่งไปเพ่งจิตนะจะไปอรูปฌานบางคนไปเพ่งความว่างอยู่นะเป็นอรูปฌานที่หนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะบางคนไปเพ่งตัวจิตประคองจิตนะหรือบางทีก็ไปเพ่งตัวผู้รู้เพ่งจิตกับเพ่งผู้รู้ยังไม่เหมือนกันเพ่งจิตนั้นแน่วนิ่งอยู่กับจิตไม่ให้เคลื่อนไหวเลยนะส่วนการเพ่งตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเห็นสภาวะอันหนึ่งแล้วมีผู้รู้พอไปดูผู้รู้มันจะเกิดผู้รู้ซ้อนไปเรื่อยที่วิญญาณัญจายตนะนะในตำราถึงสอนมาว่าวิญญาณเป็นอนันต์คือตัวรู้นั่นเองตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปไม่มีวันสิ้นสุดเลยบอกวิญญาณเป็นอนันต์แม้ดูจิตก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นวิปัสสนานะดูจิตดูไม่เป็นจริงๆก็เป็นสมถะอีกไปเพ่งความว่างเรียกอากาสานัญจายตนะไปเพ่งจิตเรียกวิญญาณัญจายตนะเพ่งจิตยังแยกได้สองแบบหนึ่งประคองจิตประคองนิ่งเลยนะอีกอันหนึ่งไปดูผู้รู้แล้วก็เกิดผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปเรื่อยๆวิญญาณเป็นอนันต์นะอย่างที่สามถ้าทำมารูปนะอย่างที่สามดูจิตไปดูจิตไปไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างนะจะเอาความไม่เอาอะไรเลยไปยึดอยู่ในความไม่เอาอะไรเลยนี่ชื่ออากินจัญญายตนะอีกอย่างหนึ่งไปดูจิตนะแล้วจนกระทั่งพอมันไปอยู่ในอากินจัญญายตนะนานไม่ไอ้นนท์ไม่ยึดไม่นี่ไม่ยึดนะจิตมันรู้อารมณ์ที่ละเอียดมากอารมณ์ที่ว่างแทบไม่มีอะไรเลยจิตพอละเอียดมากเนี่ยกำลังของมันตกลงไปนะมันจะค่อยๆ คลายความรู้สึกตัวออกไปนะจนกระทั่งเหลือความรู้สึกนิดเดียวนะเหมือนจะไม่รู้สึกนะรู้สึกเหมือนจะไม่รู้สึกนะเป็นในวสัญญานาสัญญายตนะบางคนบอกตรงนี้ประณีตมากเลยแทบไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูจิตผิดนะก็ไปรูปดูกายผิดเพ่งรูปไปเพ่งรูปก็ไปรูปฌานไปเป็นรูปประพรมไปดูจิตซึ่งเป็นนามธรรมถ้าดูไม่เป็นนะดูแบบไปเพ่งจิตเข้ามันก็ไปอรูปฌานไปเป็นอรูปประพรมไม่ใช่ทางเดินของมรรคผลนิพพานเลยนี่สมาธิสองอย่างนะสมาธิเล่าไปแล้วสองชนิดชนิดหนึ่งสมาธิไม่เอาไหนเลยนั่งแล้วเคลิ้มขาดสติหรือไม่ก็เร้าสติแรงเกินไปเพ่งจนเครียดนี่พวกหนึ่งพวกที่สองมารู้รูปรู้นามนะมาเพ่งรูปเพ่งนามก็ได้เพ่งอารมณ์บัญญัติก็ได้รู้นิพพานก็ได้แต่ให้จิตแนบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสติอยู่มีจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถกรรมฐานนี่ตรงสมถกรรมฐานก็ต้องรู้ทันว่าตอนนั้นทำสมถะอยู่ถ้ารู้ไม่ทันนะก็จะหลงไปเป็นรูปประพรมบ้างอรูปประพรมบ้างจิตจะเป็นถ้ามันเป็นแนวนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตที่แนวนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่ามันมีอารมณูปนิชฌานการที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารมณูปนิชฌานสมาธิชนิดอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิชั้นเลิศเลยเป็นสมาธิที่ใช้เดินปัญญาล้วนๆเลยนะเป็นสมาธิที่ในตำราเขาเรียกลักขณูปนิชฌาน เป็นจิตที่ตั้งมั่นเห็นลักษณะคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะเพราะฉะนั้นจะเดินปัญญาเนี่ยต้องรู้รูปนามนะต้องรู้อารมณ์รูปนามแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปนามอันนี้สมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เนี่ยเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนานะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะลักขณูก็คือลักษณะเนี่ยนะลักษณะไตรลักษณ์นั่นเองสมาธิชนิดนี้จะไม่เหมือนสมาธิอย่างที่สองที่จิตเข้าไปแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขสมาธิชนิดนี้มันตั้งมั่นอยู่นะแต่มันไม่ไหลเข้าไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวจะสภาวะที่เกิดคือจิตมันจะถอดถอนตัวเองออกมาถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการของรูปธรรมเห็นปรากฏการของนามธรรมปรากฏการทั้งหลายนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์ให้ดูต้องถอนตัวออกมาให้ได้ตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะทำตัวนี้ได้เป็นหมื่นละมั้งที่จิตมันถอนตัวออกมานะเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์เริ่มเดินปัญญาถ้ายังไม่ถึงขั้นเดินปัญญาอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานนะยังไกลทำแต่สมถะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีมรรคผลนิพพานหรอกมีแต่รูปฌานอรูปฌานไปรูปประพรมรูปประพรมนะถ้าทำสมาธิผิดขาดสติไปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นะหรือเพ่งจนเครียดนะภาวนาแล้วเครียดจัดนะตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วนะนั่นไม่ได้เรื่องเลยนะนี่จิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูค่อยถอนตัวออกมาต้องฝึกนะบางคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนพอมาหัดภาวนาไม่นานนะจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตถอนตัวออกมาแล้วมันจะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยร่างกายที่แยกกับจิตออกมาเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ได้จะเห็นเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยเวทนาแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งเวทนาก็จะแสดงไตรลักษณ์ได้นะเห็นสังขารที่เป็นความปรุงแต่งของจิตปรุงดีปรุงชั่วนะมันแยกออกไปอยู่ต่างหากนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนานะไม่ใช่จิตแยกออกไปพอมันแยกออกไปแล้วจะเห็นในสังขารนั้นเช่นความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความสงบนะศรัทธาวิริยะสติอะไรต่ออะไรเนี่ยสมาธิปัญญาเนี่ยนี่เป็นสภาวะธรรมล้วนๆเลยฝ่ายกุศลบ้างอกุศลบ้างนะล้วนแต่แสดงความจริงไม่มีตัวเรานะสภาวะมีแต่รูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์ออกไปตลอดนะเพราะจิตมันแยกตัวออกมาได้แต่ถ้าจิตไม่แยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันจะคลุกอยู่ด้วยกันไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกงั้นเราต้องฝึกนะจนกระทั่งจิตมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสมัยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะเข้าวัดไหนก็ตามนะท่านพูดคำว่าจิตผู้รู้เต็มไปหมดเลยนะไปวัดไหนก็พูดคำว่าจิตผู้รู้นะพอภาวนาย่อหย่อนลงมามันกลายเป็นเรื่องนิมิตหมดนะคุยแต่เรื่องนิมิตนะนักปฏิบัติรุ่นหลังๆเนี่ยนั่งแล้วเห็นโน้นนั่งแล้วเห็นนี้ภาคภูมิใจซึ่งไม่ได้ประโยชน์ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์เลยนะจิตก็ไม่สงบจริงด้วยเราฝึกนะให้จิตของเราเป็นผู้รู้ให้ได้วิธีฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ทำยังไงนะค่อยๆเช็คทำใจสบายก่อนขั้นแรกอย่ารีบร้อนทุรนทุรายที่จะเป็นผู้รู้ถ้ารีบร้อนทุรนทุรายจะเป็นผู้รู้มันไม่เป็นหรอกมันจะฟุ้งซ่านนะทำใจให้สงบทำใจให้สบายก่อนเพราะงั้นจะเริ่มต้นจากสมถะก่อนก็ได้นะอย่าพุทโธพิจารณากายอะไรก็ได้นะเป็นสมถะทั้งนั้นนะพิจารณาความตายอะไรก็ได้ให้ใจสบายใจสงบพอใจสบายใจสงบนี่เลยมีสมถะเป็นฐานนะค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตซึ่งสงบอยู่นะเป็นผู้รู้ผู้ดูค่อยๆสังเกตตัวนี้งั้นถ้าเดินมาจากการทำสมาธิทำสมถะมาก่อนนะมาสร้างผู้รู้ง่ายเกิดผู้รู้ได้ง่ายไม่ยากนะแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านอยู่ๆจะไปหาผู้รู้หาไม่เจอเพราะฉะนั้นทำใจสบายถ้าเราทำสมถะเต็มรูปแบบไม่เป็นขั้นแรกทำใจสบายไว้ก่อนอย่ารีบร้อนใจสบายไหมหรือใจหนีไปหมดเลยฮะใจสบายหนีเที่ยว นี่เราจะฝึกให้ได้ผู้รู้นะทีแรกทำใจสบายก่อนไม่รีบร้อนไม่ลุกลี้ลุกลนที่จะให้เกิดผู้รู้ขึ้นมาทำใจสบายหายใจไปนั่งนะแนะนำให้นั่งนะนั่งดูไปหรือคนไหนถนัดเดินก็เดินเดินดูไปนะถ้านั่งอยู่ก็เห็นในร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายกระพริบตาใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเหลียวซ้ายแลขวาใจเป็นคนดูนะแต่ถ้านั่งแน่วหลับแบบนอนไม่ได้ไม่ดูนั่นต้องตื่นนะรู้สึกตัวแล้วค่อยๆแยกไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฝึกแยกไปด้วยไม่นานก็เป็นหรอกฝึกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงเป็นแล้วล่ะนะคนทั่วๆไปไม่ยากอะไรหรอกไม่ยากพอแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูทีแรกแยกได้แป๊บเดียวนะมันจะเข้าไปรวมกันอีกจิตกับกายเข้าไปรวมกันใหม่เข้าไปรวมก็ไม่ต้องตกใจทําใจสบายนั่งดูไปเรื่อยๆนะหลายๆวันนั่งดูไปเรื่อย7วัน5วัน7วันอะไรเงี้ยค่อยฝึกไปนะมันจะเห็นมันแยกออกมาอีกพอแยกออกมานะอยู่ได้ชั่วคราวเข้าไปรวมอีกเข้าไปรวมดูใหม่นะดูไปอีก3วัน4วันอะไรเนี่ยก็แยกอีกนะพอมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปรวมนะเนี่ยฝึกแยกเข้าแยกออกนะมันเป็นเงี้ยมันแยกเองไม่ใช่ฝึกแยกนะฝึกรู้ลงไปรู้ลงในกายเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายพยักหน้าเนี่ยเห็นใจเป็นคนดูดูอย่างสบายสบายห้ามเคร่งเครียดถ้าเคร่งเครียดจะกลายเป็นการเพ่งกายทันทีเลยนะจะไม่แยกตัวรู้ออกมาแต่จิตผู้รู้น่าจะเข้าไปแนบอยู่ในร่างกายนะเพราะฉะนั้นต้องดูสบายสบายดูเบาๆนะมันถึงจะแยกออกมานะนี่เคล็ดลับมันเยอะนะค่อยๆฝึกหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลวันแรกนะแล้วอีกวันหนึ่งกลับกรุงเทพนั่งรถไฟมาจากสุรินทร์นะมาถึงกรุงเทพนะมีแวะโคราชด้วยแวะหาหลวงพ่อพุธพอมาถึงแถวหัวลำโพงนะผู้รู้มันแยกออกมาแวบเดียวเท่านั้นนะตอนนั้นไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้นะโอ้มันแยกออกมาดีใจมากเลยนะแล้วแวบเดียวมันก็เข้าไปรวมกันใหม่นะจิตกับอารมณ์กับรูปกับนามทั้งหลายเข้าไปเกาะเป็นอันเดียวกันหมดเลยเป็นก้อนเดียวกันก็แน่นๆขึ้นมาพยายามแยกอีกพยายามทำอย่างโน้นพยายามทำอย่างนี้นะพยายามอยู่ทั้งอาทิตย์หนึ่ง7วันได้พยายามไงมันก็ไม่แยกนะตอนไม่รู้ไม่ได้เจตนาจะแยกอ่ะเจตนามาตั้ง7วันแล้ววันที่7หมดแรงแล้วไม่ได้เจตนานะก็แยกออกมาเพราะฉะนั้นจงใจแยกไม่แยกหรอกพอมันแยกออกมาแล้วนะมันอยู่ได้ 2-3 นาทีหรือ5นาทีจำไม่ได้แล้วแต่ไม่นานหรอกแต่ไม่ใช่แวบเดียวเหมือนครั้งแรกพยายามอุ้ยหลุดออกมาแล้วพยายามประคองไว้นะหล่นตุ๊บลงไปรวมกันอีกนะฝึกไปอีกนะดูไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปเรื่อยนะเห็นความสุขความทุกข์เห็นกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นใจเป็นคนดูไปเรื่อยนะฝึกอย่างนี้ดูไปดูไปนะประมาณ5วันนะก็แยกอีกคราวนี้ก็แยกได้หลายนาทีขึ้นนะฝึกไปฝึกไปจนกระทั่งโอ้มันเด่นดวงขึ้นมานะเนี่ยพอมันเด่นดวงเราก็ไปดูอยู่ตัวนี้นะประคองไว้ฝึกอยู่3เดือนนะตัวรู้เนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็ประคองตัวรู้เอาไว้ไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่ดูลนึกว่าท่านจะชมนะหลวงปู่ผมเห็นจิตแล้วคิดจะดูอยู่ได้เห็นจิตแล้วจิตเป็นยังไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดารนะมันเป็นอย่างโน้นมันเป็นอย่างนี้มันปรุงโน้นปรุงนี้นะมันเข้าไปรวมกับอารมณ์ก็ได้มันแยกก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมฝึกนะมันแยกออกมาแล้วหลวงปู่บอกยังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นไปยุ่งกับอาการของจิตทั้งหมดเลยให้ไปดูใหม่นี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะหลวงพ่อเนี่ยสอนละเอียดยิบเลยถ้าเป็นเปรียบเทียบนะคล้ายๆคนโบราณที่ป้อนกล้วยเด็กอะนึกออกไหมเอาช้อนขูดขูดนะอ้าปากอ้าง่ำนะอ้าปากอ้าปากนะหลวงพ่อก็สอนละเอียดยิบเลยนะเพราะพวกเราในเครื่องย่อยไม่ดีฟันฟังไม่ดีถ้าสอนให้ไปทำเองไปสู้เองคงมีคนเอาไม่กี่คนหรอกพวกเราใจอ่อนใจอ่อนนะตามกิเลสมากไปไม่ได้คิดจะต่อสู้จริงจังถ้าสอนแบบครูบาอาจารย์รุ่นก่อนคงไม่เอา น้อยเต็มทีนะก็ต้องแจกแจงให้เห็นภาพรวมทั้งระบบก่อนนิสัยของคนยุคนี้ถ้าเห็นภาพรวมทั้งระบบก่อนแล้วรู้ว่าจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะได้อะไรอย่างนี้ถึงจะยอมขนาดยอมแล้วยังทำบ้างไม่ทำบ้างเลยใช่ไหมมีใครปฏิบัติเด็ดเดี่ยวบ้างมีไหมยกมือให้ดูปฏิบัติเด็ดเดี่ยวคือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นเลยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไปเลยนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนะแต่เวลาบางครั้งเหนื่อยมากๆก็ต้องพักเหมือนกันนะสมัยก่อนหลวงพ่อพักด้วยกันไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านพักเหมือนกันพักชั่วครั้งชั่วคราวพอใจสบายขึ้นมามาดูต่อนะเนี่ยภาวนาเข้มงวดกดขันกับตัวเองมากเลยในการฝึกตัวเองมีวินัยอย่างมากเลยจะว่ามีวินัยมันก็ไม่เชิงนะมันมีฉันทะมากกว่าคือพอหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะมันสนใจอ่ะรู้สึกก็แปลกนะจิตอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรไม่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสนใจจิตมันทำอะไรได้แปลกแปลกอาการก็ประหลาดประหลาดเยอะแยะเลยปรุงโน้นปรุงนี้ได้แปลกแปลกมันรู้สึกสนใจที่จะรู้ที่จะดูเนี่ยอาศัยฉันทะนี่เองก็เกิดวิริยะขยันรู้ขยันดูพอขยันรู้ขยันดูนะจิตใจไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตใจจดจ่อกับการรู้การดูนี่คือจิตตะนะเวลารู้เวลาดูนะเห็นสภาวะอะไรเกิดนะใจก็ค้นคว้าใคร่ครวญวนเวียนอยู่ในสภาวะนั้นไม่หนีไปที่อื่นเลยนะนี่เรียกว่าวิมังสานะเนี่ยฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสานะจะขยันภาวนาโดยที่ไม่ได้เจตนาหรอกนะไม่ได้บังคับตัวเองวินัยอะไรไม่ได้คิดถึงทั้งสิ้นเลยแต่พวกเราบางทีฉันทามันอ่อนหลวงพ่อถึงบอกต้องมีวินัยในการปฏิบัติอย่างน้อยบังคับตัวเองต้องปฏิบัติถึงเวลาต้องปฏิบัตินะแต่ถ้ามีฉันทาแล้วไม่ต้องบังคับนะมันดูของมันทั้งวันทั้งคืนอ่ะนอนอยู่ยังดูเลยนะไม่อยากนอนเลยนะกลางค่ำกลางคืนจำเป็นต้องนอนหรอกเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานจำเป็นต้องนอนถึงยอมนอนนะไม่งั้นน้ำสนใจจะตามรู้ตามดูนะทั้งวันทั้งคืนเลยต้องปลูกใจให้มันมีฉันทะนะมันภาวนาค่อยฝึกไปไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจเนี่ยมันมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเยอะแยะเลยไม่รีบร้อนนะใจเย็นๆแต่ไม่ขี้เกียจทำยากไหม มันเหมือนคอนทราสต์กันมากเลยนะถ้าขยันต้องแอคทีฟใช่ไหมนี่แอคทีฟนะแต่แอคทีฟแบบใจเย็นๆเคยเห็นคนตกปลาไหมมันตกปลาใช่ไหมใจเย็นๆใช่ไหมมัวแต่ตกไปพักหนึ่งยกขึ้นดูหมายังนะไม่มีปลาที่ไหนมากินหรอกนะปลามันเวียนหัวนะแล้วใจเย็นๆค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะแยกกายแยกใจไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งนะค่อยฝึกค่อยแยกไปนะฝึกง่ายๆฝึกสบายๆพอมันแยกแล้วต่อไปจะเห็นไตรลักษณ์เองนะจำได้ไหมวันนี้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องสมาธินะสมาธิหลายชนิดนะสมาธิลอยถ้วยชนิดที่หนึ่งสมาธิที่ไม่เอาไหนที่คนจำนวนมากฝึกกันนะคือสมาธิที่เคลิ้มเคลิ้มขาดสติหรือสมาธิที่เคร่งเครียดสติแข็งเกินไปเคร่งเครียดนะไม่ได้เรื่องนะฝึกไปแล้วไปเพ่งไปจ้องอย่างรุนแรงนะพวกนี้ไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสสนาสมาธิอย่างที่สองนะจิตน้อมไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขจะเป็นอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดพิจารณาขึ้นก็ได้จะเป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามก็ได้นะเช่นดูท้องพองยุบดูลมหายใจหรือดูจิตก็ได้นะจะเป็นอารมณ์นิพพานก็ได้แต่อารมณ์นิพพานนี่พวกเราทำไม่ได้คนที่จะใช้อารมณ์นิพพานทำสมถะได้ต้องเป็นพระอริยะเท่านั้นนะพระอริยะเท่านั้นและพระโสดาก็ยังทำยากเพราะไม่ชำนาญในนิพพานนะตรงที่จะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของสมถะเนี่ยทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งนะสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญเนี่ยจะต้องน้อมจิตไปรู้รูปนามก่อนไปเริ่มที่รูปนามก่อนไปดูรูปดูนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะเห็นไปช่วงหนึ่งจิตมันเคยวางรูปนามแล้วมันก็วางพอจิตวางรูปนามลงไปก็ไปเจอนิพพานนะอย่างที่สองสำหรับคนที่ชำนาญในนิพพานแล้วนะแค่มานสิการถึงแค่ระลึกถึงนิพพานนะนิพพานก็อยู่ต่อหน้าแล้วนะจิตก็สงบอยู่กับนิพพานได้เลยนะถ้าสงบลึกลงไปนะก็ถึงนิโรธสมาบัติถึงอะไรพวกนั้นนะมาถึงรุ่นเรานี้ยังไม่เห็นใครทำนะมีแต่นิโรธที่ไม่ใช่นิโรธอะเยอะ ที่บอกว่าเข้านิโรธเข้านิโรธนะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเราพูดในเชิงวิชาการนะอย่างทางเหนือเนี่ยมีพิธีเข้านิโรธอะไรเงี้ยทางเหนือข้าวนิโรธท่านไม่กินข้าวนะแต่ท่านยังถึงเวลาก็ออกจากสมาธิมาดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยยังเข้าห้องน้ำยังอะไรนิโรธจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันดับรูปธรรมนามธรรมลงไปหมดอยู่7 วัน 7 วันรู้สึกแป๊บเดียวรู้สึกแป๊บเดียวเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาหลวงพ่อก็เข้าไม่เป็นนะนั้นมันมีหลายอย่างนะใช้วิปัสสนาเนี่ยใช้อารมณ์รูปนามอารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้นะเพ่งรูปเพ่งนามนะอารมณ์นิพพานก็ได้เพ่งรูปถ้าเพ่งกายนะก็ได้รูปฌานนะถ้าเพ่งจิตได้อรูปฌานนะสมาธิชนิดที่3คือจิตตั้งมั่นออกมาถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการของรูปธรรมเห็นปรากฏการของนามธรรมไหลผ่านหน้าไปเฉยๆจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานั่นแหละจะเห็นปรากฏการทั้งหลายนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์สภาวะธรรมทั้งหลายนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์การที่เราเห็นไตรลักษณ์มากๆนั่นเรียกว่าเจริญปัญญาเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์คือทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองบางทีเรียกคำว่าวิปัสสนาแล้วน่ากลัวเหมือนอะไรที่ยากๆจับต้องไม่ได้จริงไม่ยากอะไรหรอกมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางดูไปสบายๆจิตตั้งมั่นเป็นกลางจิ้มแยกออกมาตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นี่แยกออกมาแล้วพอรู้แล้วมันหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันมันลงไปอีกก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่เราฝึกนะจนเราได้ตัวรู้ขึ้นมาถ้าพวกเราได้ตัวรู้เนี่ยเรียกว่าเราพอเห็นเงาของพระนิพพานละมันไม่เหลือวิสัยแล้วชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปก็ยังมีโอกาสได้ถ้าไม่ลืมซะก่อนเพราะเราต้องฝึกนะจนมันเข้าไปอยู่ในภาษาโบราณเรียกเข้าไปในกมลสันดานคือเคยชินที่จะรู้สึกตัวเคยชินที่จะแยกรูปแยกนามถ้าเคยชินแล้วเนี่ยสมมติชาตินี้เราไม่ได้มรรคผลอะไรนะตายไปชาติหน้าเนี่ยเวลาตอนเด็กๆเวลามีอารมณ์อะไรที่แรงๆมากระทบนะจิตดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเองเลยจิตมันจะถอนตัวออกมาเองเลยถอนตัวออกมาแล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกไว้นะไม่รู้ก็จะทิ้งมันไปอีกลืมมันไปอีกเนี่ยสังสารวัฏมันน่ากลัวนะขนาดภาวนาจนชำนิชำนาญจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ตายแล้วไปเกิดอีกลืมอีกแล้วเวลาฉุกเฉินออกมันถึงจะแยกออกมาเวลาสบายๆก็เพลินไปมันน่ากลัวสังสารวัฏต่อมาได้ยินได้ฟังคําของครูบาอาจารย์สอนนะว่าจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะได้ยินถูกท่านสะกิดนิดๆหน่อยๆนะแป๊บเดียวก็ขึ้นมาแล้วก็กลับมาภาวนาต่อได้คนที่เข้าง่ายเพราะเขายากมาก่อนไม่มีใครอยู่ๆก็ง่ายวิเศษวิโสมาจากไหนหรอกคนที่ทําได้ง่ายเขายากมาก่อนพวกเราบางคนก็ทำง่ายบางคนก็ยากใช่ไหมยากก็อย่าท้อใจนะอย่าขี้เกียจสู้เอาชาตินี้ยากชาติหน้าก็ง่ายแล้วนะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยนะใช้เวลานานไหมกว่าจะได้โสดาบันนะท่านฟันธงเลยไม่นานนะองค์นี้ท่านเก่งมากนะเรื่องอิทธิปฏิหารนะท่านบอกไม่นานหรอกไม่เกิน7 ชาติหรอกเราฟังก็ตกใจเลยนะตั้ง7 ชาติเนาะ7 ชาติของท่านไม่นานนะท่านนึกได้ยาวเรานึกไม่ได้นึกเมื่อเช้าทำอะไรอยู่ยังลืมไปแล้วอย่าว่าแต่จะชาติก่อนหรือชาตินี้ยังนึกไม่ค่อยจะออกงั้นฝึกนะจนมันเข้าอยู่ในใจเราฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วอาจจะได้ในชาตินี้หรือได้ชาติต่อไปก็ยังดีใกล้นิพพานเข้าไปทุกวันดีกว่าอยู่ห่างๆดีกว่าไม่ยอมเดินนะเดินวันละ9ดีกว่าไม่เดินเลยเดินได้2 ก้าวก็ดีกว่าเดินได้1 ก้าวนะทุกวันเนื้อตั้งใจไว้งั้นเดินทุกวันถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่ารีบร้อนแต่ไม่หยุดเดินทุกวันนะไม่รีบร้อนนะรีบร้อนหมายถึงอยากได้ผลเร็วๆทำเหตุไปเรื่อยไม่หยุดอ่ะมันต้องได้นะเชิญไปทานข้าว